Pozdravljeni, z vami smo ponovno ekipa novinarjev, ki pa vam ima ponovno za predati ogromno informacij, ki smo jih izbrskali sami. Za vas pa imam eno nalogo, ne bo preveč težka, obljubim. Ta naloga je, da se kar se da udobno namestite, napnete ušesa in jezičke za nekaj časa izklopite. Najprej nam bo Ana povedala nekaj značilnosti o 1. aprilu, sledili pa bosta Katrin in Lana.
Zgodovinarji menijo, da je 1. april postal dan šal leta 1582, ko je Francija prešla iz julijanskega na gregorijanski koledar. Zaradi česar se je novoletni dan z 1. aprila spremenil 1. januar. V tistih časih je trajalo nekoliko dlje, da je novica prišla do vseh. Tisti, ki so bili nekoliko počasnejši in še niso bili seznanjeni s koledarjem, so novo leto praznovali 1. aprila in tako so postali tarča šal. Med drugimi so jim na hrbet prilepili papirnate ribe, ker ribe enostavno ujete. In kako so 1. aprilske šale doživeli naši učenci, prisluhnimo jim.
Anže, si koga naheca za 1. april?
Ne, nobenega, ampak sam sebe.
Nina, si kako nahecala za 1. april?
Ja, od mamo smo nahecala.
Kako pa?
Da smo imela prometno nesrečo.
Paulina, si kako nahecala za 1. april?
Ja, za 1. april sem nahecala mamo in rekla sem mi, da sem dobila enko pri zgodovini.
Nika, si kako nahecala za 1. april?
Ja.
Kako pa?
Da je moja mama noseča.
Alina, si kako nahecala za 1. april?
Ja.
Koga?
Nahecala sem svojo mamico.
Kako pa?
Tako, da sem je rekla, da je pozabila doma telefon.
Šolsko leto se počasi približuje k koncu, saj se bliža zadnji meseci. Kar pa pomeni, da tudi pridobivanje zadnjih ocen ter NPZ-ji za 6. in 9. razrede.
Z Lano sva se odpravili na šolske hodnike, kjer sva učence vprašale, kako se počutijo pred NPZ-ji in pred pridobivanjem zadnjih ocen. Malo pa sva bili radovedni tudi o njihovem splošnem počutju v šoli v teh pomladnih dnevih.
Pa prisluhnimo!
Pozdravljena, Štefanija. Kakšen je tvoj občutek o pridobivanju zadnjih ocen tega šolskega leta?
Super.
Pozdravljena, Evelin. Kako se kaj počutiš v šoli v teh pomladnih dnevih?
Da lahko gremo ven z šolo in da se lahko igramo zunaj.
Torej ti je všeč ali ne?
Ja.
Hvala.
Pozdravljeni, z nami je Mija, ki jo bomo vprašali, kako se počuti ob prvih NPZ-jih.
Nervozno.
Zakaj?
Ne vem.
Kako se ti zdi da tvoje znanje? Boš dosti vedla malo manj?
Zelo manj.
Zanimivo, hvala.
Pozdravljen, Tijan. Kakšno je tvoje počutje pred prvimi NPZ-ji?
Sem nervozen, se mi zdi, da bom pač, da bom slabo pisal, da ne bo čist v redu.
Pozdravljeni, z nami je Sara Krepša in nam bo vedela nekaj o njenem počutju. Sara, kako se počutiš ob NPZ-jih?
Prestrašeno.
Zakaj? Zakaj je takšen občutek?
Ker po mene nič vedla.
Zelo zanimivo. Hvala, Sara.
Pozdravljen, kuhar Miha. Kako se kaj počutite v šoli v teh pomladnih dnevih?
Počutim se zelo spomladansko.
Hvala.
Pozdravljen, Tomaš Ljubec. Mi boš povedal, kako se počutiš o pridobivanju teh zadnjih ocen?
Ja, zelo napeto, pa komaj čakam, da je fertik šole.
Pozdravljen, Tomaš. Mi boš povedal, kako se počutiš pri teh zadnjih ocenah?
Ne, preveč fajn, ker imamo preveč ocen. Veliko testov na ta dan. Ja. Zdaj, naprimer, še posebej v maju imamo dosti ocen, potem jih ni všeč.
Tako da, kar napeto.
Ja.
Hvala.
Za vas sem pripravil nekaj nasvetov, da bo pridobivanje zadnjih ocen čim bolj uspešno, vaše znanje in počutje pa čim boljše. Znanje bo tako ostalo trajnejše, učenje pa vam ne bo vzelo preveč časa. Pri učenju je pomembno, da se učiš vedno v istem prostoru. Pri učenju ne hiti, saj se ne zapomniš dovolj informacije in snov premalo razumeš. Prav tako se ne začni učiti prehitro, ker učenja ne boš vzel resno in bo že do ocenjevanja pozabil podrobnosti. Dovolj so 3 dnevi pred pridobitvijo ocene. Ko se učiš, odklopi telefon, računalnik, podobne stvari, da boš lahko skoncentriran na snov. Pri učenju si počrtaj pomembne stvari ali si jih izpiši, saj si jih tako hiteje zapomniš. Matematiko in fiziko se uči tako, da si prepišeš nalogo, jo rešiš, nato pa v zvezku pogledaš in primerješ rešitve. In za konec še 2 zelo priročna nasveta. Uči se le pomembne stvari, ne pretiravaj, ker se ti za 10 minut ne bo več dalo. In pa še najpomembnejši, ne piflaj se in si naredi kakšen plonkec.
Sedaj sledi vam zelo ljubi del oddaje. In to je poslušanje pesmi, ob kateri vsak malce zapleše in se poveseli. Po tem kratkem premoru pa sledi rubrika Gost. Julija in Maja nam bosta predstavili pomladne spremembe v gozdu in nekaj idej za izdelke iz lesa. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna. Naše gozdove je vstopila pomlad. Če se sprehajamo po gozdu, lahko vidimo prve spomladanske cvetlice, svojim petjem pa nas že razveseljujejo ptice. Zelnate rastline skušajo ujeti vsak sončni trenutek, da zacvetijo in napravijo seme, preden jih bo obdala senca krošenj visokih dreves. Na bolj vlažnih območjih so cveteli zvončki. V njihovi bližini lahko najdemo tudi kakšen pomladanski žafran, na sušnejših delih zagotovo lahko najdemo jetrnik, pa tudi še kakšen teloh. Na toplih pobočjih je že začel odganjati čemaž. Po koreninah, deblih in vejah dreves pa se potekajo sokovi, ki omogočajo nabrekanje brstov, ki se v toplih dnevih odprejo. Tako so naši gozdovi ozeleneli in na skoraj vsakem drevesu lahko vidimo drobne cvetove.
Za vas pa imamo še nekaj idej za izdelke iz lesa, ki jih lahko naredite skupaj starši ali pa kar sami. Taki koristni in preprosti izdelki so na primer frače, piščalke ali pa ptiče krmilnice, katerih bodo naslednjo zimo najbolj veseli ptički. V času velike noči se lahko letite tudi ustvarjanja lesenih velikonočnih zajcev. Več idej za izdelke iz lesa pa lahko najdete na internetu.
Sedaj pa sledi prispevek, na katerega bodite še posebej pozorni, ker je res pomemben. Izvedeli bomo nekaj pomembnih stvari o slovenskem dnevu brez zavržene hrane, ki pa je nastal na pobudo trgovine Lidl. Ker pa vemo, da smo mi ekošola, nam bo Domen zaupal, kaj je pripravil.
Na žalost še vedno veliko hrane konča med odpadke. V Sloveniji vsako leto zavržemo 140 tisoč ton hrane. Prebivalec Slovenije v enem letu zavrže 68 kg hrane. 52% zavržene hrane nastane v gospodinjstvih. Zaradi nepremišljenega ravnanja s hrano vsako slovensko gospodinjstvo vrže stran 250 evrov na leto. 33% hrane, ki jo kupimo, konča v smeteh. V svetu vržemo stran toliko hrane, kot je pridelamo na področju, ki je večje kot površina Kitajske in Indije skupaj. Zavržena hrana tudi negativno vpliva na naše okolje. Za pridelavo hrane, ki konča v smeteh, gre kar četrtino porabljene pitne vode na svetu. Na smetiščih pri razgradnji organskih odpadkov nastaja metan, ki zelo povečuje učinek tople grede, torej segrevanje ozračja. Letos bo v nedeljo 24. aprila potekal slovenski dan brez zavržene hrane. Ker smo v ekošola, se bomo v akciji pridružili tudi mi. Vabimo vas k sodelovanju, s čimer se zavežete, da boste odgovorno ravnali s hrano, boste skrbeli za to, da bo v koših za smeti končalo čim manj hrane, boste spodbujali k zmanjševanju količin zavržene hrane tudi družino, prijatelje, sošolce in druge. Zapomnimo si, vsi smo del problema, zato smo lahko vsi tudi del rešitve. Že danes lahko začnemo z majhnimi koraki spreminjati svet na bolje.
Pred nami je pa tudi veliko prihajajočih praznikov, o katerih sta se pa veliko pozanimala naš Gašper in Tineja. Izvolita!
27. aprila v Sloveniji praznujemo dan upora proti okupatorju in ta dan je državni praznik. 26. aprila 1941 je bilo v Ljubljani dogovorjeno, da se ustanovi organizacija odpora, ki se je 22. junija preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Osvobodilno fronto so ustanovili v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predsedniki nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. Dan uradno postane državni praznik 23. februarja 1948, ko je bil sprejet zakon, s katerim je bil izpostavljen dan ustanovitve OF kot najsvetlejšega in najvišjega izmed vseh slovenskih dni. 1. in 2. maja praznujemo praznik dela. Praznik je spomin na krvave demonstracije v ameriškem Chicagu leta 1886. Delavci so zahtevali pravice, med njimi najbolj 8-urni delovni čas, kar naj bi začelo veljati s 1. majem. Po tej dogodki so širom sveta 1. maj začeli praznovati kot praznik dela in prvomajski kresovi so spomin na delavce iz leta 1886 oziroma bombo, ki so jo odvrgli na trg, kjer so protestirali.
In ker se bližajo prvomajske počitnice, sem pripravil nekaj na svetu za njihovo preživljanje. Vsak kraj počitnice sicer preživi tako, da se bo počutil najbolje. Za tiste, ki nimate idej, pa nekaj malo drugačnih na svetu. Med počitnicami se ne uči, ker imaš počitnice in ne učitnice in se mora spočiti. Delaj, kaj ti je všeč, igraj igrice ali nogomet, pač tisto, kar ti je všeč. Pojdi na sveži zrak s frendi na sok ali kaj močnejšega. Saj ne, na sok ide. Niste še stari 18 let in pomembno je druženje, ne pijače. V glavnem, fajn se, mejte.
Tako kot je Gašper omenil, imejte se fajn in uživajte. To ne velja samo za poletne počitnice, ampak za vso leto. Sploh pa sedaj, ko smo že tik pred koncem šole. Želim vam še naprej lepe dneve v šoli, nam devetošolcem pa želim, da jih čim bolj izkoristimo.
Adio!